Оодо Азаттык радиосу. Азаттыктын ишембидеги кечки чыгарылышы түз эфирде алгач берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Украинадагы согуштун 2 жылдыгына карата бул өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү.
5 миллиондон ашык украин эли чыгып кеткенге аргасыз болуп атат. Көптөгөн адамдардын өмүрү алынып атат. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Украин элине тилектештик билдиргени келдим.
Орус бийлигинин куугунтугуна кабылып, киши колдуу болгон орус оппозиционерлери тууралуу баяныбыз бар.
Путин бийликке келген 24 жыл ичинде 1999 жылдын августунан бери киши колдуу болгон же күмөн жагдайда каза тапкан белгилүү инсандардын айрымдары гана тууралуу маалыматты сунуш кылабыз.
Ошондой эле эл аралык басма сөздөн баяндайбыз. Азаттыкта мына ушул жана башка темаларга кенен чонун токтолобуз. Ошондой эле Эленора Бешенбек кызынан күндүн негизги кабарларынан угасыз. Бүгүн ишемби 24 февраль. Берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинага каршы согушунун 2 жылдыгына карата Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен баштаган айрым батыш лидерлери Киевке келди. Ал кайгылуу датага байланыштуу сапары тууралуу экс социалдык тармагындагы барагына жазды. Анда Украин президенти Владимир Зеленский баштаган өлкө башчылары менен жолугарын, Орусиянын агрессиясына каршы Киевке жардам берүүнү улантуу маселелери талкууланарын маалымдады. Мунун алдында АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы санкциялардын жаңы айлампасы киргизилгенин билдирген. Анда 500-дөй жаңы чектөө, Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйдын өлүмү, Украинадагы согушка байланыштуу кабыл алынганын билдирген. Евробиримдиктагы Украинадагы согуштун 2 жылдыгын утурулай Орусияга каршы санкциялардын 13-чү айлампасын жарыялаган. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына 24 февралда туура 2 жыл болду. Орус армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймагына абадан соккуруп келет. Кремль көптөгөн далилдерге карабастан жарандык инфратүзүмдөргө жасалган чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Бишкекте 20 активист жарандар 24 февралда Украинанын Кыргызстандагы элчилигине барып, бул өлкөгө тилектештигин билдирди. Алар 2 жылдын ичинде курман болгондорду эскерип, Москванын Киевке каршы агрессиясын айыпташты. Активисттер менен Украина элчиси Валерий Жовченко баштаган дипломаттар жолугуп, ыраазычылыгын айтты. Мунун алдында АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы Киевке тилектештигин билдирип, элчиликтин имараты Украинанын желеги сымал сары көк түстөр менен жарактандырылганын кабарлаган. Ал арада Украинанын аскердик аба күчтөрүнүн кол башчысы Николай Олещук Орусиянын 2-чи А-50 үлгүсүндөгү тынкчу учагы Краснодар аймагында атып түшүрүлгөнүн билдирди. Учактын кыйраганы тууралуу бир катар орусиялык булактар дагы кабарлады. Социалдык тармактарда асмандан атылганы, кыйрап жерге түшкөндөгү өрт чыккан мал тартылды деген видеолор тарады. РИА Новости агенттигине Краснодар аймагынын чукул кызматтарынын өкүлү белгисиз учуучу аппарат кулап түшкөнүн, ал жерде камыш күйүп жатканын жазды. Өткөн айда Украина Орусиянын А-50 учагы жок кылынганын билдирген. Киев аны эң мыкты пландалган жана ишке ашырылган операция катары сыпаттаган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмилага тергөөчүлөр уулунун тажыясын жашыруун өткөрүүнү, болосо аны айбактын аймагында жерге бөлүп салышарын айтып, ультиматум койгону кабарланды. Бул тууралуу маркум саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ермыш кабарлады. Ал Людмила Навальная тергөөчүлөрдөн мыйзамды сактоону талап кылып жатканын, уулунун өлүмүнүн себеби аныкталгандан кийин 2 күндүн ичинде анын сөөгү туугандарына берилиши керектигин айтканын маалымдады. Буга чейин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков сөөктү өткөрүп берүү маселеси расмий Москванын иши эмес экенин айткан. Мунун алдында 10 000 адам Навальныйдын сөөгүн үй бүлөсүнө өткөрүп берүүнү талап кылып Орусиянын тергөө комитетине кайрылган. Саясатчынын жесири Юлия Навальная күйөөсүнүн өлүмүн орус президенти Владимир Путиндин көрүүдө. Бир катар батыш лидерлери дагы бул пикирди колдойт. 47 жаштагы Алексей Навальный 16 февралда Ямало Ненец автоном аймагындагы түрмөдө каза болгон. Кытайлык NBTC Limited компаниясы нарында семиз бел жана кызарт аймактарында күн жана шамал электр станцияларын курат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкекте аталган компаниянын директору Сайт Шифан менен жолугушуусун айтылды. Аталган министрликтин басмасөз кызматы тиешелүү меморандумга кол коюлганын кабарлады. Бирок бул долбоордун баасы жана качан башталары тууралуу маалымат тараткан жок. Былтыр мартта президент Садыр Жапаров энергиянын кайра жаралуучу булактарына байланыштуу жарлыкка кол койгон, анда бул багыттагы станцияларды курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 70 ашык кайра жаралуучу энергия булактарынын субъекттерине күбөлүк берилген. Алардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 68 кичи ГЭС курууга байланышталган. Кыргыз бийлиги энергетикалык каачылыктан биротоло чыгуу үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан ГЭС жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды курууну пландаштырып жатат. Тажикистанда жогорку сот коррупция тууралуу китептин автору Ибн Сина клиникасынын ээси Абдухалил Халикзоданы 6.5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Озади радиосу кабарлады. Ага ылайык ишкерге жарандашкан адабий сынчы Абдукодир Рустам 4.5 жылга, ал эми кетип басылып чыккан Эрграф басмаканасынын жетекчиси Сухроб Раджабзода 1 жылга кесилди. Үчөөнө тең социалдык, улуттук, аймактык жана диний касыкты козутууга байланыштуу айып коюлган. Ишкер китебинде Тажикистандагы коррупция жана начар бизнес чөйрө тууралуу ачык жазган. Соңку 25 жылдын ичинде маданияттуулуктун жана билим берүүнүн деңгээли түшүп кеткенин белгилеп, буга бийликти күнөөлөгөн. Соттук угуулар убактылуу кармоочу жайда болгон жана мындан улам процесс жабык өткөн. Соттун чечими тууралуу дагы ачык маалымат берилген эмес. Ишкер Халикзода былтыр августта кармалган. Өлкөнүн башкы прокурору тажик президенти Эмомали Рахмондун кудасы Юсуф Рахмон Халикзоданы тажик элин кемсинтүүгө, адамдар арасындагы касыкты козутууга, өлкөнүн коопсуздугуна жана туруктуулугуна шек келтирүүгө байланыштуу айыптаган. Камалгандар күнөөсүн мойнуна алган эмес жана аны саясий куугунтук катары сыпатташкан. Өткөн айда Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялаган. Жаңы баяндамада Тажикистандын рейтинги мурдагы жылга салыштырмалуу 4 баскычка начарлап 162 орунга жайгашкан.
Соңку кабарлар топтому менен Эленора Бешембек кызы болду микрофондо. Азаттык уналгысы тиркемесин App Store жана Play Market'тен көчүрүп алып, башка да кабар макалалардан окуп туруңуз. Украинадагы согуштун 2 жылдыгына карата бул өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү. Ага бир катар жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар катышты. Мындан туура 2 жыл мурда, 24 февралда, Украинага коңшусу Орусия атайын аскердик операция деген жүйө менен кол салган. Толугураак кабарчы Замир Кожобаев айтып берет.
Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин алдында сары түстүү гүлдесилер тилектештик катары коюлган. 2 жыл мурда башталган согушта курман болгондорду эскерүүгө келген жергиликтүү активисттердин көпчүлүгү да сары көк түстүү кийимдерди кийип, моюн орогочторду оронуп келишиптир. Украинанын гимни менен башталган эскерүүгө улуттук өйнөктөрүн кийишкен элчиликтин кызматкерлери да катышты. Элчиликтин короосунда башталган эскерүү соңунда ичкериде уланды. Кыргызстандык активисттер Украина элинин 2 жылдык согуштагы жоготууларына жана кыйроолоруна көңүл айтып, Москванын агрессиясын айыпташты. Конституциялык соттун мурдагы мүчөсү, саясатчы Клара Соронколова Украинадагы согуштан Кыргызстандагы сабак алууга тийиш экенин айтты.
Чынында бул баарыбыз үчүн болуп аткан бир чоң коркунуч, анткени орус саясатынын азыр жүргүзүп аткан негизги багыттары, Путин ал жөнүндө ачык эле айтып атат, мурунку Советтер Союзун мен кайра ордуна келтиришим керек, ошол баягы чыгып кеткен өлкөлөрдүн баарын кайра бир өлкөгө чогултушум керек деген максатыларда ошол максатта саясат жүрүп атат. Анан эми ал саясат биз үчүн абдан чоң коркунучтуу, биздин эгемендүүлүгүбүзгө, өз алдынча мамлекет болгонубузга чоң коркунучту жаратып атат. Ошол себептен бул ушундай кыймылдарга, ушундай саясаттарга биз каршы турушубуз керек.
Соронколованын сөзүн коштой сүйлөгөн дагы бир активист Улукбек Маматаев согушту айыптап, башка эгемен өлкөлөргө баскынчылык кылган өлкөлөрдүн саясатына каршы турууга чакырды.
Бул согуш негизи эле бир эле Украина мамлекетине тиешелүү согуш деп караганга такыр болбойт. Биз дагы Россия Федерациясы, өзгөчө Путиндин мындай саясатына каршы пикирибизди билдирбей жумчупай отуруп калсак, эртеңки күнү биз дагы өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегине, мамлекетибиздин көз карандысыздыгына бир балта чаба калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан азыркы убакта баардыгыбыз ойгонуп, баардыгыбыз өзүбүздүн мамлекетибизди сүйүп, ушундай бир агрессия болуп аткан мамлекеттердин саясатына каршы турушубуз керек,
деди Улукбек Маматаев. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко тилектештик билдирип келген кыргызстандык активисттерге ыраазычылыгын билдирди. Ал Украина Орусиянын баскынчылыгын токтотуп, мурдатан басып алган аймактарын дагы бошотуп алат деген ишеничин айтты.
Благодарю кыргызстанцев, которые нас поддерживают, которые понимают, что происходит в Украине.
Мен Украинада болуп жаткан окуяны түшүнүп, Украина элине тилектештигин билдирип жаткан адамдарга терең ыраазычылык билдирем. Украина өзүн Орусиянын баскынчылыгынан коргоп келе жатканына 2 жыл болду. Украина эли өз эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн күрөшүп келе жатат. Орусиялык баскынчылар бүгүн биздин шаарларды талкалап, элибизди өлтүрүп жатышат. Украина эли Орусиянын курал менен келген армиясынын баскынчылыгын токтотушу керек. Анткени бул баскынчылардын башка өлкөлөргө да бастырып кирбеш үчүн өтө маанилүү. Биз согушту жеңебиз. Украина Кыргызстанды келечеги кең, эркин, эгемен, аймактагы башка өлкөлөр үчүн үлгү болуучу мамлекет катары көрөт.
Свободным, успешным и который будет примером для всех стран Центральной Азии.
Деди Украина элчиси Валерий Жавтенко. 24 февральда АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы соңку 2 жылдан бери Орусиянын агрессиясына каршы согушуп келаткан Украинага тилектештигин билдирди. Бул маалымат элчиликтин X социалдык тармагындагы баракчасына жарыяланды. АКШ өз мекени үчүн салгылашып жаткан Украина элин колдойт. Орусиянын Украинага толук басып киришине 2 жыл толгонуна карата АКШ элчилиги көк жана сары түстөрүнөн жарыктандырылды деп жазылган анда. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына 24 февральда туура 2 жыл болду. Орусиянын армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймагына абадан сокку уруп келет. Кремль көптөгөн далилдерге карабастан жарандык инфратүзүмдөргө жасалган чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирүүдө. 2 жыл ичинде Украинанын ондогон шаарлары тыптыйпыл болуп, миңдеген жай тургундар каза таап, миллиондогон жарандары качкын болуп жүрөт. Кыргызстан согуш башталганда эле бейтарап позицияда экенин билдирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин жеке өзүнө Кремльге же бийликке каршы чыккандан кийин киши колдуу болгон же күмөн жагдайда каза тапкан орусиялыктардын тизмеси кыйла узун. Бул тизмеге 16 февральда абакта белгисиз жагдайда каза болгон Алексей Навальный кошулду. Бул тууралуу журналист Стив Гуттерман даярдаган макаланы назарыңыздарга кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей.
Оппозиционер саясатчы Навальный Орусиядагы мамлекеттик коррупцияга каршы чыгып, Кремльде сындаган ири нааразылык акцияларын баштап келген. Путин ал тууралуу бир да жолу эч нерсе айткан эмес. 19 жылга кесилип жаза мөөнөтүн алыскы арктикалык аймактагы колонияда өтүп жаткан Навальный каза болгонун Орусиянын жаза аткаруу мекемеси 16 февральда билдирди.
Сообщила о смерти Алексея Навального.
Маалыматта Навальный сейилдөөгө чыгып келгенден кийин өзүн начар сезип, эс үчүн жоготкону, тез жардам барганына карабастан аны жандандыруу мүмкүн болбой калганы, өлүмдүн себебин тактоо жүрүп жатканы гана айтылды. Бул окуя Орусия бир айдан кийин өтө турган Путиндин бийликте дагы 6 жыл турушуна жол ачуучу кезектеги президенттик шайлоого камынып жаткан учурда болду. Күйөөсүнүн ишин улантарын жесири Юлия Навальная билдирди. 19 февральда ал видео кайрылуу жасап, күйөөсүн Путин өлтүргөнүн, мындай кадамга ал эмне үчүн барганын билерин, жакында саясатчынын санаалаштары ошону ачыктай турганын, бул кылмышты аткаргандардын аты жөнүн аташаарын айтты. Күйөөсү абакта 3 жыл бою кыйноого кабылганын, азыр ал баштаган ишти улантуу маанилүү экенин белгилеген Навальная:
Нам нужно использовать каждую возможность.
Биз согушка каршы, коррупцияга каршы, адилетсиздикке каршы күрөш боюнча ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Таза шайлоо жана сөз эркиндиги үчүн өлкөбүздү кайра өзүбүзгө кайтарыш үчүн күрөшөлү.
За то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Деп айтты. Путин бийликке келген 24 жыл ичинде 1999 жылдын августунан бери киши колдоо болгон же күмөн жагдайда каза тапкан белгилүү инсандардын айрымдары гана тууралуу маалыматты сунуш кылабыз. Мында кооптуу жагдайга туш болгон окуялар камтылган жок. Мисалы, мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипальдын тагдыры же Кремлдин келишкис сынчысы Алексей Навальныйдын 2020 жылдын августунда өлүмгө алып келүүчү нерв системасын шалгылуучу заттар менен ууландырылышы. Навальный бул үчүн федералдык коопсуздук кызматын жана жеке Путинди айыптаган. Евгений Пригожин.
2023 жылдын 23 августунда Вагнер жалдама аскерлер тобунун башчысы Евгений Пригожин эң жакын кызматташтары менен чогуу учуп бараткан учак кырсыкка кабылып, баары тең каза болгон. Ал көптөгөн жылдар бою ишмердүүлүгүн көмүскөдө жүргүзүп келип, кийин гана ачыкка чыккан киши. Пригожин АКШда өткөн шайлоолорго аралашкан троллдор фабрикасынын артында турганы, согушкерлери Сириядагы жана Украинанын Бахмут шаары үчүн узакка созулган кандуу кармаштарда башкы ролду ойногон жалдама армиянын баштоочусу болгон.
Когда начался позор спецоперации?
Путиндин мурдагы союздашы Пригожиндин былтыр июнь айынын соңунда Орусиянын аскердик жетекчилигине каршы деп аттанган козголоңу башталбай туруп аяктагандан туура 2 айдан кийин өзү каза болгон. Бирок бул козголоң Путинди ыңгайсыз абалда калтырган. Себеби көптөгөн жылдардан бери эл алдындагы имиджин күчтүү жана калкынын ишенимдүү коргоочусу катары калыптандырууга аракет кылган президентте күчсүз жана алсыз адамдын жүзү ачылган. Сергей Ющенков. 2003 жылдын 17 апрелинде Москвада тажрыйбалуу саясатчы жана Кремльге каршы Либеральная Россия партиясынын лидери Сергей Ющенковду өз үйүндө атып кетишкен. Ал 1999 жылдагы турак үйлөрдөгү бир нече жолку жардырууга федералдык коопсуздук кызматынын тиешеси болушу ыктымалдыгын иликтеп чыгууга аракет кылган либералдык саясатчылардын башында турган. 300 адамдын өмүрү кыйылган ошол жардыруулар үчүн жоопкерчиликти бийлик кийин чечен согушкерлери деп атаган адамдарга жүктөгөн. Москва бул террордук актыны шылтоо кылып, экинчи чечен согушун баштаган. Анна Политковская. 2006 жылдын 7 октябрында орусиялык эң белгилүү журналисттердин бири Чеченстандагы адам укуктарынын бузулушунун хроникасын чогултуп келген Анна Политковскаяны өз үйүнөн атып кетишкен. Муну айрым талдоочулар кадимки өлүм жазасы деп сыпатташкан.
Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что...
Политковскаянын өлүмү үчүн 2014 жылы 2 киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, дагы үчөөнү узак мөөнөткө түрмөгө кесишкен. Бирок маркумдун жакындары, кесиптештери жана батыш өлкөлөрү орус бийлиги чыныгы күнөөлүүлөрдү эч качан таппайт жана жазалабайт, анткени дыкат териштире келсе Путиндин тегерегиндеги адамдарга же Чеченстандын Кремль колдогон жетекчилерине алып барат деген күмөн саноосун билдиришкен. Александр Литвиненко. 2006 жылдын 23 ноябрында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери Александр Литвиненко Лондондо реактивдүү полоний 210 затына ууланып каза болгон. 2000 жылы ал ФСБ'ны олигарх Борис Березовскийди өлтүрүү үчүн кол салуу уюштурган деп айыптагандан кийин Британияга качып кеткен. Кийинчерээк Литвиненко 1999 жылдагы жай тургундар жашаган үйлөрдөгү жардыруулар үчүн ФСБ'ны күнөөлөгөн китепке авторлаш болгон. Британияда жүргүзүлгөн иликтөө Литвиненко бир нече апта мурда Лондондагы мейманканалардын биринде орусиялык Андрей Лугов жана Дмитрий Ковтун менен жолугушканда ичкен чайга полоний заты кошулганын аныктаган. Москва аларды экстрадициялоодон баш тарткан. 2017 жылы АКШ Магнитский мыйзам боюнча экөөнү тең кара тизмеге киргизген. Наталья Истемирова. 2009 жылдын 16 июлунда белгилүү укук коргоочу Наталья Истемированы Чечендстандын борбору Грозныйда уурдап кетишкен. Бир нече сааттан кийин анын сөөгү башына жана көкүрөгүнө ок тийген абалда Ингушетиядан табылган. Истемирова Чечендстанда адам укуктары бузулган жүздөгөн, анын ичинде адам оордоо жана киши өлтүрүү фактыларын иликтеген. Ал иштеген мемориал укук коргоо уюму Истемированын киши колдоо болушуна чечен күч кызматкерлеринин тиешеси бар болушу ыктымал экенин айтып чыккан. Кийинчерээк Истемированын өлтүрүлүшү үчүн Чечендстандын Кремльге таянган башчысы Рамзан Кадыров уюштурган деген үчүн мемориалдын жетекчиси Олег Орловду айыпташкан, бирок ал акыры акталган. Сергей Магнитский. 2009 жылы 16 ноябрда орус чиновниктерин салык жаатында 230 миллион долларлык көз боемочулук кылган болушу мүмкүн деп айыптаган адвокат Сергей Магнитский өзү түрмөгө камалып бир жылдан соң каза тапкан. Панкреатит менен ооруган Магнитскийге тергөө абагында медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Укук коргоочулардын айтымында анын камактагы шарты кыйноого тете болгон. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңеш ал каза болоор алдында катуу сабалганын айтып чыккан. 2012 жылы АКШда укук бузууларга тиешеси бар орустарга каршы деп Магнитский актысы кабыл алынган. Бул мыйзам виза алууну чектейт жана активдерди камакка алат. Мындай чектөөнү башка батыш өлкөлөр дагы колдошкон. 2013 жылдын июль айында Орусиянын соту Магнитский өлгөндөн кийин аны салык төлөөдөн качканы үчүн күнөөлүү деп тапкан.
Борис Немцов 1990-чы жылдары саясий жылдызы жанып, бирок кийинчерээк Путиндин элдешкис каршылаштарынын бирине айланган мурдагы губернатор жана реформачыл вице-премьер-министр Борис Немцовту 2015-чы жылдын 27-чи февралында Кремлдин жанындагы көпүрөдө атып кетип өлтүрүшкөн. Немцов 55 гана жашта болчу.
Режим Путина, он очень коррумпированный и очень неэффективный.
Путин биринчи жолу президент болгон жылдары Немцов либерал депутат катары адилетсиз парламенттик шайлоого жана Путиндин 2012-чы жылы президенттик тактыга кайтып келишине каршы нааразылык акцияларын уюштуруучулардын бири болгон. Ал 2014-чү жылы Орусиянын Украинага жасаган агрессиясын айыптап, муну Орусиянын бетине көө жапкан жүз каралык бетбактык деп атаган. Киши колдоолор алдында Немцов жана анын шериктери Москванын коңшу өлкөлөрдүн биринин ишине кийлигишкени тууралуу баяндама даярдап жатышканы айтылган.
Азыр күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Кытайлык NBTC Limited компаниясы нарында Семиз Бел жана Кызарт аймактарында күн жана шамал электр станцияларын курат. Тажикстанда жогорку сот коррупция тууралуу китептин автору Ибн Сина клиникасынын ээси Абдухалил Халикзоданы 6,5 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын Украинага каршы согушунун 2 жылдыгына карата Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен баштаган айрым батыш лидерлери Киевке келди. Бишкекте 20 чакты активист жарандар Украинанын Кыргызстандагы элчиси жигине барып, бул өлкөгө тилектештигин билдирди. Ал арада Украинанын аскердик аба күчтөрүнүн кол башчысы Николай Алищук, Орусиянын 2-чи А-50 үлгүсүндөгү тынчуу учагы Краснодар аймагында атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмилага тергөөчүлөр уулунун тажиясын жашыруун өткөрүүнү болбосо аны абактын аймагына жерге берип салышаарын айтып ультиматум койгону кабарланды.
Эми эл аралык басма сөзгө сунуштайбыз. Ал баяндаманы кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Le Monde gazeti 22 февралдагы санында Украинага басып киргендиги үчүн Орусияга салынган санкциялардан эмне себептен каалагандай майнап чыкпай жатканын талдаган. Жюльен Буйсу эл аралык валюта фондунун 30 январындагы прогноздоруна ылайык, быйыл орус экономикасынын өсүшү 2.6% болот деп күтүлгөнүн, бул былтыркы октябрдагы божомолдон 2 эсе ашаарын жазат. Жана көрсөткүчтүн жогорулашы санкциялар жыйынтык берип жатабы деген суроону жаратарын белгилейт. Андан ары макалада Орусиянын экономикасын чөктүрбөй кармап турган жагдайлар анализденет. Мисалы, Москва былтыр чыгашасын 30 миллиард долларга көбөйттү. Ошол эле маалда мунайдан түшкөн кирешенин эсебинен кооптуу дефициттин алдын алууга жетишти. Орусия газ жана мунайын Кытай менен Индияга көбүрөөк экспорттоого киришти. Андан тышкары мунайга коюлган бааны, микрочиптер өңдөө, кош максаттагы товарларга салынган санкцияларды кыйга өтүүнүн схемалары түзүлгөнүнө токтолгон журналист ошондой маршруттардын арасында биринчи кезекте Борбор Азия менен Кытайды атайт. Майер Браун компаниясынын юристи Джойдип Сенгуптанын айтымында жеке адамдарга киргизилген жазалоочу чараларга байкоо салуу кыйын. Эмне дегенде айрым орус компанияларын ким көзөмөлдөөрүн аныктоо оңой эмес. АКШ-да тигил же бул фирманын 30% кара тизмеге кирген адамга таандык болсо, анда тиешелүү чара көрүлөт. Ал эми Европада эрежелер толугураак маалымат чогултууну талап кылат. Аны Орусиядан алуу өтө татаал. Сенгупта Еврошаркетте бирдиктүү саясаттын жоктугун да баса белгилейт. Макалада санкцияларды бузуу үчүн административдик гана жаза каралганына да көңүл бурулат. Айыппул айрым европалык өлкөлөрдө бир нече миң евродон ашпайт. Иликтөөнү санкцияларды бузган компания катталган мамлекет гана баштай алат. Биримдик андай демилге көтөрө албайт. Журналист жогоруда айтылгандар менен кошо орус экономикасын бутага алган жазалоочу чаралар баары бир таасир этип жатканын кошумчалайт. Ал Киевдеги экономика мектебинин изилдөөсүн келтирет. Ага ылайык, былтыр Орусиянын соода экспорту анын алдыңкы жылга караганда 30% төмөндөдү. Улуттук валюта рубль 2022 жылдын октябрь менен салыштырганда еврого карата наркынын 43% жоготту. Мунай менен газдан түшкөн киреше 24% азайды. Макала узак мөөнөттүү перспективада Орусиянын экономикасы тумчугуп калышы ыктымал деген ой менен жыйынтыкталат. 2023 жылы Борборазияда экономикалык өсүш байкалып, энергетикалык кризиске карабастан аймак ири чыр чатактардан оолак болду. Украинадагы согуш уланып жаткан маалда Орусия менен экономикалык байланыштарын тереңдетүүгө жетишти. Ушундай мазмундагы макала Истейжа форум платформасында 19 февралда жарык көрдү. Автор Австралиянын улуттук университетинин кызматкери Кирилл Нуржанов мындай абал быйыл да уланарын болголойт. Бирок Украинадагы согуштан жана Ауганстандагы талиптерге байланышкан пикир келишпестиктерден улам коопсуздук тобокелдиктери сакталышы ыктымал деген жыйынтык жасайт. Макалада чөлкөмдөгү 5 өлкөдө былтыр чоң чыр-чатактар, режимди алмаштыруу аракеттери же ири зордук зомбулук болбогону айтылат. Экономикалык абалга токтолуп, Нуржанов көрсөткүчтөр күтүлгөндөн ашканын жазат. Орточо ички дүң өндүрүм 4.18% жогорулады. Алдыңкы саптарда Тажикстан менен Казакстан турат. Мындай ийгиликтин негизги фактору катары Украинадагы согуш аталат. Региондун бардык өлкөлөрү Москва менен экономикалык карым-катнашын бекемдеди. Алар чет элдик фирмалардын Орусиядан чыгып кетишинен кийинки боштукту толтуруп, орус фирмаларынын капиталынын жана жарандарынын өз аймагына агылуусунан пайда табышты. Батыш санкция салган товарлар менен технологияларды Орусияга жашыруун импорттоо Борборазиянын көптөгөн ишкерлерине киреше алып келди. Андан кийин саясий чөйрөдөгү тенденциялар талданган, изилдөөчү Украинадагы согушка келгенде Борборазия лидерлери бейтарап позициясын карманып келгенин белгилейт. Андан тышкары жыл бою S5+1 форматындагы саммиттер уюштурулуп келди. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон чөлкөмгө барып кетишкен. Бирок автор батыштын бул аракеттери анча жемиш алып келген жок деп эсептейт. Өз кезегинде Москва дагы бул өлкөлөрдү өз боорына тартуу чараларын көрүп жатты. Нуржанов экинчи даражадагы санкциялар салынса да регион экономика жагынан өз алдынча жашап кетет деген ою менен бөлүшөт. Андан ары ички мамилелерге токтолуп, бул жааттагы динамика жакшырганы айтылат. Мисал катары Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларды тактоо жана демаркациялоо аракеттери достук жана өз ара түшүнүү маанайында жүргөнү белгиленет. Корьера де ла Сера гезити 21 февральдагы санында орус президенти Владимир Путин менен маектешкен, аны пир туткан, Орусияны бардыгына мүмкүнчүлүк тартуулаган эркин өлкө деп билген, жакын арада орус жарандыгын алууга үмүттөнгөн италиялык жаш студент Ирена Чеккини тууралуу жазды. Ал бир нече күн мурун Москвада жаштардын жаңы доордун күчтүү идеялары деген форумунда сүйлөп, Италияда кеңири таанылган. 22 жаштагы студент мекендештерине Орусияга отурукташууга, атүгүл ал өлкөнүн жарандыгын алууга жардам бергиси келерин айтып, Путинге кайрылган. Италиялык дагы бир басылма La Stampa гезитине берген интервьюда Чеккини Орусияны эркин өлкө деп эсептерин билдирди. Ал Орусияны эркин эмес, диктатура деп атоо жылдардан бери Москвага чабуул коюп келаткан батыштын ойлоп тапканы деген пикирин ортого салды. Ошол эле маалда италиялык маалымат каражаттары жазгандай, Чеккини Украинага согуш ачуу, Навальныйдын абактагы өлүмү тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Бул маселеде мен эксперт эмесмин деп айткан студент андан көрө Путин жана анын долбоорлору тууралуу кеп кылууну кааларын кошумчалады. Гезиттин жазганына караганда, Миланда туулуп, Лоди провинциясында өскөн Чеккини мектепте окуп жүргөндө эле геосаясатка, орус адабиятына кызыкчу. Кийин Москвадагы эл аралык мамилелер институтуна жазылып, азыр 4-чү курста окуп жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттыктын YouTube-тагы каналына баш багууга чакырам. Биздин каналыбыздан көргөн видеолорду сөзсүз башка социалдык тармактарда бөлүшүңүз жана пикир жазыңыз. Ал эми Азаттыктын azattik.org сайтына кирсеңиз, азыркы тапта Украинадагы урушка 2 жыл, согуш качан бүтөт? Орусияда кой кайтарып кордук көрдүм деген кыргызстандык Бактыгүлдүн баяны. Андан сырткары видеолордон эркиме койбой эрте күйөгө беришти. Кыялы кыйраган кыздар деген эже сиңдилер берүүсү турат. Ал эми куугун сүргүнгө кабылган чечендердин Кыргызстандагы урпактары тууралуу Данисте берүүсүндө сөз болот. Аны Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, ошондой эле расмий баракчасынан, Facebook-тан, Instagram-дан көрсөңүз болот. Ушуну менен кадырман угарман 24 февраль ишемби күндөгү программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуз.